Азаттыктан уктуруубузду апта жаңырыгы менен улантабыз. Микрофондо Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанда президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктары жарыяланды. Алмазбек Атамбаев АКШнын транзиттик борборун чыгаруу маселесин көтөрдү. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, ал эгенде апта күндөрүндөгү жаңылыктардын тизмегине назар салыңыздар. 31 октябрь дүйшөмбү, жекшемби күнкү шайлоодо Алмазбек Атамбаев көп добуш топтоп, жеңишке жетишкени маалымдалды. Анын атаандаштары Адахан Мадумаров жана Камчыбек Ташиев шайлоонун жыйынтыгын тааныбай тургандыгын билдиришти. 1 ноябрь шейшемби, Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун байкоочулары президенттик шайлоо тынч мүнөздө өткөнүн белгилеп, бирок жыйынтыктарды чыгарууда олуттуу кемчиликтер орун алганын билдирди. 2 ноябрь шаршемби, Ош Жалал-Абадта шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон адамдар митингге чыгышып, кайра шайлоо өткөрүү талаптарын коюшту. 3 ноябрь бейшемби, Жогорку Кеңеште дагы бир жаңжал чыкты. Депутат Садыр Жапаров 6 октябрда парламент алдында болгон митингчилерге президенттик аппараттын башчысы Эмилбек Каптагаев $1000 берген жана митингчилер иш аракетин ички иштер министри Зарылбек Ырсалиев менен макулдашып жүргүзгөн деп билдирди. 4 ноябрь жума, Камчыбек Ташиев нааразылык акцияларын уюштуруудан баш тартып, бирок шайлоонун бурмаланганы боюнча пикирин өзгөртпөсүн билдирди. Бул апта күндөрүндөгү урунтуу окуялардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. 30 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өттү. Анда 63% жакын добушту алган Алмазбек Атамбаев жеңүүчү болуп чыкты. Андан кийин калган Адахан Мадумаров 14.77%, Камчыбек Ташиев 14.32% добуш алды. Калган талапкерлер 1% жетпеген добуштарга ээ болду. Албетте, бийлик өкүлдөрү президенттик шайлоо таза жана адилет өткөнүн белгилеп жатат. Кезинде Аскар Акаев да, Курманбек Бакиев да шайлоолор таза жана адилет өткөнүн билдирип кайталап турчу, бирок элде башкача пикир кала берчү. Азыркы жолу да ошол мезгилдерге окшош болуп турат. Бийлик таза адилет шайлоо болду дейт. Оппозициячыл талапкерлер чалкасынан кетип, шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турат. Көнүмүш адаттагы нааразылык пикет, митингдер жандануда. Митингчилер жана талапкерлер шайлоочулар тизмесин түзүүдө одоно жана масштабтуу катаарчылыктар кеткенин, административдик ресурс колдонулганын, шайлоонун жыйынтыгы бурмаланганын билдирүүдө. Андай бурмалоо орун алганын талапкерлердин бири Анарбек Калматов мындай мисал менен далилдеди.
Мына Ленинск районунда 2 жерден биздин наблюдательдер кармады, бюллетен бир жерде 101 бир жерде 96 бюллетен. Баары отметка кылып койгон. Алмаш Шаршеновду түшүрүп, ошол урнага түшүрүп аткан жеринде кармады. Мына иш козголду азыр. Мына кеми Сузак районуна алыңыздар. Сузак районунда бир эле эң кичинекей участоктон Калматов 1 голос алды деп берген. Ошол жерде кишилер ишенбестен кирип барып кайрадан эсептесе 236 бюллетен чыгып атат Калматовго. Алмаш Шаршеновдун бюллетендеринин ичинен. Дагы мынакей Аксыда 0 деп берди, өзүңүздөр билесиздер. Ошол жерден эле кирип 2 участоктон 1200 бюллетенди алып чыгышып атат. Ошо Алмаш Шаршеновдун бюллетендеринин ичинен. Мынакей бул жерде Сокулук районун караңыздар. Ошол жерде жашаган аксылыктар бар экен. Ошолордун 60 семья барса киргизбей коет да, сен аксылыксың деп. Алмаш Шаршеновго бербейсиң, ошон үчүн кайда барсаң ошол жака бар деп.
Мындай мисалдарды башка талапкерлер дагы келтиришти. Азыркы мезгилде борбордук шайлоо комиссиясы мына ошол мыйзам бузуу фактылары боюнча текшерүүлөр жүргүзүп жатканын билдирүүдө. Быйылкы президенттик шайлоодогу дагы бир эскиден калган көрүнүш административдик ресурсту колдонуу болду. Ал ресурс колдонулуп жатканын жеңүүчү Атамбаев өзү да теледебатта мойнуна алган. Андан кийин президенттин аппараты толугу менен шайлоо фронтуна жөнөтүлгөнүн ошол аппаратта иштеген журналист жазып жиберди. Шайлоочулар тизмесинин тагы эстиги административдик ресурс колдонулганы боюнча сындар президент Роза Отунбаевага да жеткен. Отунбаева аларды төгүнгө чыгарбастан, мен элибиз белгиленген багыттын бекемделиши, ыраатуу түрдө туруктуу өнүгүү үчүн добуш берди деп эсептейм деп жооп берген. Демек багытты бекемдөө үчүн баары курмандыкка салынгандай. 30 октябрдагы шайлоого миңге чукул эл аралык жана көптөгөн жергилтүү байкоочулар көз салды. Эл аралык байкоочулар ичинен Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун миссиясынын баасы чындыктын акыркы инстанциясы катары күтүлчү. Жергилтүү оппозиция жана жарандык коом үчүн ал билдирүү өзүнчө эле бир таяныч болчу. Бул ретте эки күнүн байкоочулары шайлоодо олуттуу кемчиликтер кетирилгенин билдирди. Бирок шайлоонун тынч мүнөздүү өткөнүнө каниет кылып кала беришти. Анткени былтыр эле будуң чанга түшкөн өлкө үчүн адилет жана чынчыл шайлоодон мурун коопсуздук жана тынчтык маанилүү экенин алар түшүнүп, ошого жараша аракет жасашты окшойт. Мына эки күнүн парламенттик ассамблеясынан келген байкоочулардын жетекчиси Вальбург Хабсбург Дугласын мына ошондой маанидеги баасы.
The 30th October presidential election was conducted in a peaceful manner. But shortcomings underscored
шайлоо күнү эч кандай зордук зомбулуксуз тынч жагдайда өтүп, добуш берүү жараянына жалпысынан оң таасир тийгизди. Бирок тилекке каршы бир топ шайлоочулар өздөрүн тизмелерден таппай, бул добуш берүү күнү чоң көйгөйгө айланды. Добуштарды саноо жана таблицага түшүрүү башталганда абал начарлап кетти. Ушундан улам байкоочулардын терс баасын алды. Көп учурда байкоочуларга добуштарды саноого жана аны таблицага түшүрүүгө байкап турууга жол берилген жок.
By the evening, we saw significant problems with the counting and tabulation.
Ал эми Шанхай кызматташуу уюму жана КМШнын байкоочулары ар дайым кайсы кандай шайлоо болбосун оң баасын берип келгени белгилүү. Бул жолу да алардын баасы мына ошондой эле болду. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Мына ушундай карама-каршылыктуу жагдайларга карабай, шайлоо соңу баш аламандыктар менен коштолбой турган болуп калды. Анткени электораты көбүрөөк Адахан Мадымаров да, Камчыбек Ташиев да өлкөдө тынчтыкка ыктап турушат. Ал эмес Камчыбек Ташиев нааразылык акцияларынан баш тартканын да жарыялады. Бул саясатчылар тирешүү өлкө үчүн натыйжасы жана келечексиз экенин туюшту окшойт. Мунаса жолун биринчилерден болуп төрага Ахматбек Келдибеков чаап, талапкерлерди сүйлөшүүлөргө чакырды.
Шайлоо болду, шайланды. Ар бир шайлоодо анын талаш тартыш жактары болот. Аны угуп, кечээ мына бүт талапкерлерди биз толугу менен бирден экиден сөз берип угуп, Борбордук шайлоо комиссиясы келип, толугу менен сүйлөшүп, бүт маселени Борбордук шайлоо комиссиясы менен акылдашып жөнөт. Талапкерлердин көпчүлүгү Алмаз Арсеновдун утканына эч кандай каршылыгыбыз жок.
Жеңүүчү Алмазбек Атамбаев да Ташиев жана Мадымаров да реалдуу саясатчы катары баалап, алар менен сүйлөшүүлөргө даярдыгын билдирди. Бирок Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов сүйлөшүүлөр качан орун алары азырынча белгисиз экендигин Азаттыкка билдирди. Сүйлөшүүлөр жүргүзүү үчүн талапкерлер шарт койгон. Ал шартка ылайык сүйлөшүү түз эфирде болуш керек. Муну менен алар бийлик үчүн соодалашпай, добуштарды коргоо үчүн, шайлоочулардын кызыкчылыгын сактоо үчүн аракеттенип жатканын көрсөтүүгө далалат кылышууда. Бирок кандай болгон күндө да маселе келип-келип эле бийликке такалат. Ошого жараша соода, сунуштар болбой койбойт. Президенттик бийлик болсо ээсин тапты. Эми талапкерлер жана парламенттеги, өкмөттөгү таасирлүү фигуралар өкмөт башчылык жана андан кийинки орундар үчүн таймашат. Алмазбек Атамбаевдин президенттик кызматка расмий киришүүсү менен өкмөт башчылык кызматтан бошойт. Аны менен кошо өкмөт толугу менен кызматтан кетип, жаңы коалиция түзүү аракети башталат. Конституцияга ылайык Алмазбек Атамбаев кайсы бир фракцияга өкмөттү курууну тапшырууга тийиш. Бул ишара кандай болоору тууралуу президенттин парламенттеги ыйгарым укуктуу өкүлү Данияр Нарынбаев буларды билдирди.
Биринчи фракцияга берет, анын колунан келбесе экинчи фракцияга берет. Анын да колунан келбесе анда жогорку кеңештин өзүнө берет. Өзүңөр чечип алгыла. Өзүңөр ошол фракцияны коалициялык көпчүлүк түзө турган фракцияны өзүңөр дайындап көргүлө деп айтат. Эгерде бул маселеде болбой баратса, анда ушундай жогорку кеңешти таркатып, жаңы жогорку кеңешти шайлашыбыз керек.
Премьер-министрлик азыркы кезде эң маанилүү кызмат орун. Азыркы өкмөт башчы менен мурунку өкмөт башчылардын ыйгарым укуктарын салыштыруу да мүмкүн эмес. Бирок бул кызматка кимдин келиши Алмазбек Атамбаевдин чечимине жана каалоосуна жараша болот. Анткени Атамбаевдин парламентте таасири өтө күчтүү. Маселен, жогорку кеңеште анын өзүнүн фракциясы социал-демократтар турат. Арнамыз фракциясынын көпчүлүгү да анын кол алдына барган. Республика фракциясы эски өнөктөш катары КСДП менен жанаша турат. Бул үч фракция менен Атамбаев каалагандай коалиция түзүп, каалаган өкмөт башчысын төраганы да шайлай алат. Бирок мындай коалиция менен парламентте да, өлкөдө да туруктуулук болушу күмөндүү. Ата журт жана ата мекен оппозицияда калса, өтө таасирлүү күчкө айланат. Ошондуктан алардын бирөөсү коалицияга тартылышы ыктымал. Айрым маалыматтарга караганда, фракциялар ортосунда жаңы коалиция боюнча алдын ала сүйлөшүүлөр башталып кетти. Азыркы мезгилде албетте өкмөт башчылык үчүн кыл чайнашкан күрөш жүрүп жатат. Маселен, Өмүрбек Бабанов өкмөт башчылыкты бир отула бекитип алууга аракеттенип турат. Андан сырткары Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев, Адахан Мадар жана башка саясатчылар мен болсом деп турат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. 30-октябрдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы геосаясий өзгөрүүлөргө да алып келчүдөй болуп калды. Алмазбек Атамбаевдин Манастагы транзиттик борборго каршы пикири, Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, андан кийин Роза Отунбаеванын тушундагы батышты да капа кылбай, Орусияны да таарынтпаган саясаты токтоп, тышкы саясатта бекем акцент коюла турганынан кабар берүүдө. Атамбаев шайлоонун эртеси күнү эле АКШнын Манастагы базасы терс ролду ойноп жатат деп билдирген эле.
Очень часто Соединенные Штаты Америки участвуют в различных военных конфликтах. Это было в Ираке, теперь в Афганистане. Сейчас напряженная ситуация с Ираном.
Америка Кошмо Штаттары көптөгөн аскердик чыр-чатактарга катышып жүрөт. Бул ошол эле Ирак, андан кийин Афганистан. Мына азыр АКШ менен Ирандын ортосундагы мамиле курч болуп турат. Мен мына ошол мамлекеттердин бири качандыр бир учурда биздин аймакта турган бул аскерий базага карата сок курушун каалабайт элем. Ошондуктан жарандык багыттагы аба майданы жарандык кызматтарды аткарууга гана иштеши керек. Мына ошондо гана бизге бир кыйла коопсузураак болот го деп ойлойм.
И на самом деле тогда будет намного безопаснее, когда гражданский аэропорт будет заниматься гражданскими делами чисто.
АКШнын Кыргызстанда биротоло бекемделип калышынан Москва 2001 жылдан бери эле чочулап келатат. Чочулоонун айынан Кантка жамааттык коопсуздук келишими уюмунун атынан аскердик күчтөрүн да жайгаштырып жиберген. Андан кийин Курманбек Бакиевке Манастагы базаны чыгарам деген убадасы үчүн ири өлчөмдө насыя бөлгөн. Бирок ал убада аткарылбай калды. Ошого жараша Бакиевдин тагдыры да кейиштүү болду. Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын мурунку бийлиги убадаларды берип, бирок аткарбай келгенин сынга алып келген. Мына ошол жолой кайталанбай турганын ал Кремльге дайым айтып келатат. Ошого жараша Москва өзгөчө Владимир Путин шайлоодо Алмазбек Атамбаевди колдоп да берди. Ал колдоодо кайсы бир шарттар менен болгонун болгулууга болот. Ал шарттарды аткарууга Атамбаев дагы шашылды. Бул анын АКШ базасын чыгаруу маселесин тездик менен көтөрүп, Москвага белги беришинен көрүнүп калды. Атамбаевдин билдирүүсү Кошмо Штаттарды түйшөлүүгө алып келди. АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз өкүлү Виктория Нуланд база боюнча сүйлөшүүлөр болорун билдирүүгө шашты. Атамбаевдин билдирүүсү Евразия экономикалык шериктештигинен алына турган 106 миллион доллар карызды тезирээк алууга да багытталганы жашыруун эмес. Анткени өлкө бюджетинин абалы начар. Тартыштык 21 миллиард сом бойдон турат. Каражаттын тартыштыгынан айлык акылардын суммасы азайтылып, берүү мөөнөтү кечеңдеп жатканы да маалым болууда. Андан сырткары улуттук валюта сомдун кубатынын кете баштоосу да чочулатуучу нерсе болуп турат. Бул маселелер жаңы өкмөт жана жаңы президент чече турган эң орчун маселелерден болуп калаары талаштыз. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахматов уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Элчилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламент күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Азаттыктан уктуруубузду улантсак, 4-ноябрь жума күнү Марс планетасына болгон 520 күндүк космостук саякат аяктады. Бирок бул саякат Москвадагы медико-биологиялык проблемалар институтундагы модулда өткөрүлдү. 15 миллион доллардык эксперименттин максаты адам затынын ичиндеги айлар космостук кемеге камалып, кызыл планетага учуп жеткенге жарай алаарын аныктоо эле. Азыр 12 эл аралык космостук агенттик болочоктогу космостук саякаттардын картасын даярдоодо. Бирок адистер Марска учканга дагы ондогон жылдар бар деп айтышат. Амирбек Азам уулу билдирет.
Марс 500 деп аталган бул эксперимент былтыр 3-чү июнда башталган. 3 орусиялык, италиялык, кытай жана француз марсанафт Марска чейинки 55 миллион чакырым аралыкка 520 күндө учуп барып кайтышты. Модулдан биринчи болуп экипаждын дарыгери теги тажик Сохроб Камалов чыкты. Италиялык марсанафт Диего Урбина эксперименттен кийинки кыска брифингде:
It is really, really great to see you all again.
Баарыңыздар менен кайра кездешүү чындап эле зор окуя. Укумуш. Марс 500 миссиясы жерге эң узак космостук сапардан кайтып келди. Адамзат жетүүгө мүмкүн болгон бул планетага бир күнү учуп жете
алат,
деди ал. Москвадагы медико-биологиялык проблемалар институтундагы модулда 17 айга созулган сыноо учурунда марсанафтар түрдүү эксперименттерди өткөрүштү. Саякаттын бир жылдыгына кеменин оранжереясында өстүрүлгөн бамбуктун бүчүрлөрү кошуп жасалган пицца бышырып жешти. Кеменин француз мүчөсү 31 жаштагы инженер Ромен Шарл кабарчыларга:
After
520 күндүк кыймылсыз саякаттан кийин биз бүгүн адамдар Марска жете алат деп ырастай аларыбызга сыймыктанабыз, деди. Экспериментке даярдык 2 жылдан узакка созулду. Жерде болсо да Марска учуу үчүн 30 өлкөдөн 6000 көп ыктыярдуу арыз берди. Шарт кылайык 25-45 жаш курагындагы ден соолугу мыкты, англис жана орус тилдеринде эркин сүйлөй билген инженерлер менен дарыгерлер тандалды. Модулдун ичиндеги жасалма учуу маалында марсанафтардын каны, заарасы тынбай текшерилип, алардын дааратканага баргандан башка учуру видео камеранын көзөмөлүү астында болду. Космостук кеме 5 модулдан же туюк корпустан турду. Көлөмү 550 куб метрлик комплекстен марсанафтар жашаган бөлүгү люкс классындагы вагонго окшош болуп, ички бети эмен жыгачы менен капталган. Тамак электромеш менен жабдылган ашканада даярдалып жатты. Имитациялык учуу кезинде Марска жеткенге 250 күн коротулса, жерге кайра келгенге 240 күн кетти. Кызыл планетанын бетине түшүп, аны изилдеп көргөнгө 30 күн сарпталды. Экипаждын командири Алексей Ситев миссия бүткөнү тууралуу журналисттерге рапорт берип жатып, экипаж жаңы тапшырманы аткарууга даяр экенин баса белгиледи.
Докладываю. Международный экипаж Марс 500.
Доклад кылам. Марс 500'дүн эл аралык экипажы 520 күндүк экспериментти аяктады. Программа толук аткарылды. Баарыбыз ден соолуктабыз. Жаңы тапшырмаларды аткарууга даярбыз.
Выполнение новых задач готовы.
39 жаштагы Алексей Ситев 17 айлык илимий сапарга аттанардан бир нече жума мурда үйлөнгөнү кабарланган. Илимпоздор ошон үчүн Ситевте көп улуттуу экипаждын психологиялык, эмоционалдык өзгөчөлүктөрүн эстен чыгарбоо зарурат экенин эскертишкен болчу. 2000-чи жылкы алгачкы ушундай экспериментте кеменин эркек мүчөсү аял коллегасын күчтөп өпмөкчү болгондон улам 420 күндөн соң мажбур токтотулган. Ушуга байланыштуу Марс 5000 миссиясы жалаң эркектерден куралган эле. Алар маалыматтарга караганда эксперименталдык сыноо үчүн 110 000 доллар алышат.
Марска киши учуруу тажрыйбасы тууралуу Амирбек Азам уулунун баяндамасы болду.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты?
или демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свобода Европа, Радио Свобода. Свобода.
Сіздер азаттық тұғып жетастар, микрофонды Жаңыл Жусыпжан. АКШ-дағы Колумбия университетінің профессор Александр Кули азаттыққа құрған маягенде 2014 жылы Манастағы базаның тағдыры жаңы келішімге қол қою менен чечілері мүмкін екендігіне тоқталды. Ал ошондой эле Вашингтондун Ауганстан бойынша соңку пландары жана Кыргызстан аймактық бажы биримдигине кирсе көз карансыздыгы чектелип кардар өлкөгө айланып калуусу мүмкүн деген пикири менен бөлүштү. Баарлашкан Гүлайым Ашакеева.
Yeah, I don't believe that relations will change dramatically under the new.
Жаңы президенттин бийлиги алдында Америка кыргыз мамилесинде кескин бурулуш болуп өзгөрүп кетет деп ойлобойм. Кызматташтыктын борборунда Ауганстанга көмөк көрсөтүү кала берет. Болочок президент Атамбаев Манас транзит борборун 2014 жылы жаба турганын билдирди. Эки өлкө ортосундагы кызматташтык келишими 2014 жылга чейин түзүлгөн. Буга чейинки тажрыйбалар көрсөткөндөй, база маселеси талкууланып келип эле акыркы мүнөттөрдө чечим башкача чыгып калган. Тилекке каршы Кыргыз Республикасы менен АКШ ортосундагы экономикалык алакалар кеңири өңүттө өнүкпөй жатат. Кыргызстандын Америка менен географиялык жактан чектеш эместиги буга себеп. Алга карабастан бир катар өнүктүрүү программалары, техникалык көмөктөшүү долбоорлору жүзөгө ашырылууда. Алар ушул нукта эле ишин уланта берет. Кыргызстан АКШнын борбор Азиядагы өнөктөшү катары мамилелерин уланта берет.
A great change in US-Kyrgyz relations.
Буга чейин Манастагы жүк ташуучу базанын тагдыры акча менен чечилип келгенин баарыбыз эле билебиз. Кыргыз тарап база маселесин көтөргөндө дароо эле төлөмдөр жөнүндө сөз болот эмеспи? 2014 жылы маселе кандай чечилет деп күтсөк болот?
Well, whether Kyrgyzstan chooses to accept it is a decision for policymakers.
Кыргызстан бааны көтөрөбү же жокпу, муну Бишкектеги саясатчылар чечет. База жеке ишкерлерге жана мамлекетке бараандуу киреше берет. Жылына 60 миллион накалай доллар кыргыз өкмөтүнүн бюджетине түшөт. Жергиликтүү калктын жүздөгөн өкүлдөрү базаны тейлөөдө иш менен камсыздалган. Бул маселени албетте Бишкектеги Ак Үй чечет. Жеке мен болсо, акча 2014 жылы дагы өткөн тажрыйбадагыдай эле базанын тагдырын чечүүчү фактор болушу толук мүмкүн деп ойлойм. Бишкек базаны жабабыз деп коркутканда, Пентагон дайыма жаңы каржылык пакетти сунуштап жүргөн. Алдыда дагы маселе ошол эле жол менен чечилиши мүмкүн деп айтаар элем.
I would expect the same thing to happen in this particular case too.
Жакында мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон Ташкент менен дүйшөмбүдө сапарда болду. Бишкекке болсо кайрылган жок. Бул болсо Кыргызстан Вашингтондун Ауганстан боюнча стратегиясында негизги көңүл чордондон түшүп калды дегенди билдиреби?
I understand why that might be the perception.
Ал сапар ошондой таасир калтырышы мүмкүн. Эмне себептен экени дагы түшүнүктүү. Мен башкача айтаар элем. Ауганстан боюнча АКШ стратегиясы өзгөрүүдө. Анткени Ауганстанда жабдуунун жолдору өзгөрүүдө. Манас базасы Кошмо Штаттардын Ауганстан боюнча эң маанилүү башкы камсыздоочу жайларынын бири бойдон кала берет. Айына 50-55 миң аскер Манаска топтоп өтөт. Өзбекстандын маанисинин артканы Ауганстандагы күчтөрдү камсыздоого автожол керек. Пакистан АКШ ортосундагы мамиленин татаалданышына байланыштуу жабдуу жолдору түндүк багытка которулуп жатат. Андыктан Өзбекстан Ауганстанды жабдууда америкалыктардын өтө маанилүү өнөктөшү болуп чыга келди. Мамкатчы Клинтон айым Ташкентте өзбек бийлиги менен ошол чыйыр салынган жолду бекемдеп жүрдү. Бул эч кандай Манастагы базанын маанисин төмөндөтө албайт. Болгону бул максатта Өзбекстандын ролу кеңейүүдө. Анан да америкалыктар дайыма альтернативтүү жолдорду карайт. Эгер Манастагы база жабылса же дагы бир башка жагдай түзүлүп калса, Вашингтон 2014 жылы ишке ашыра турган пландарын Өзбекстан аркылуу жүргүзүүсү абзел.
As we approach 2014.
Профессор Кули, өзүңүз билгендей, Кыргызстан аймактык бажы биримдигине кирүүгө бел байлап турат. 2012 жылы бийликке келе турган президент Атамбаевдин Кремльге жакын саясий көз карашын эске алганда, бул биримдикке кирүү менен Кыргызстан сиз белгилегендей кардар өлкө болуп чыга келбейби?
Sure, there are different political projects at play.
Албетте, бул жерде түрдүү саясий долбоорлор бар. Кыргызстан Орусияга карата кардар өлкө болуп калышы толук мүмкүн. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген Кыргызстан Москвадан саясий, экономикалык жана коопсуздук боюнча көз каранды болот дегенди түшүндүрөт. Орусия мурдагы советтик аймакта түрдүү биримдиктерди куруунун долбоорун сунуштоду. Алардын бири Путин сунуштаган Евразия биримдиги. Бул Европа биримдигинин көчүрмөсү сыяктуу көрүнөт. Бирок Европа биримдиги улуттук деңгээлден жогору турган аймактык органдарга ээ болгон түзүлүш. Ал эми Евразия биримдиги Орусия үстөмдүк кылган түзүм болоору айдан ачык. Бажы биримдигин карасаңар, кагазда аны мүчө өлкөлөр түзгөн уюм башкарат деп жазылганы менен чечим чыгаруу Орусиянын колунда болот.
Демек сиздин оюңуз боюнча Кыргызстан сыяктуу чакан мамлекеттер үчүн чын эле эгемендикти чектеген көз карансыздыгына шек туудурган жагдай түзүлөбү?
Small states often have elements of their sovereignty that
чакан өлкөлөрдүн суверендүүлүгүнө шек келтирген учурлар дүйнөлүк алкакта көп кездешет. Ал жарым-жартылай суверендүүлүк деп аталат. Маселен, башка өлкөнүн аскерий базасын киргизип алса, аны кармап туруунун өзү өлкөнүн көз карандысыздыгын белгилүү деңгээлде соодага коюу менен барабар. Ошол эле учурда өз эгемендигин пайдалануу артыкчылыгы менен чакан өлкөлөр чоң державалардан пайда көрсө болот. Кыргызстан буга чейин далилденгендей, АКШ, Орусия, Кытай менен өз кызыкчылыгына ылайык ойноп келбедиби? Мына ошол эгемен макамды маани маңыздуу шартта пайдалануу керек. Эмне үчүн курчоого алып жаткан кайсы бир өлкөнүн чеңгелине түшүп берүү керек? Албетте, кыргыз-орус алакаларынын тээ илгертен берки тамырын эске алганда да, жаңы кыргыз бийлиги, эл аралык коомчулук, Кытай, Кошмо Штаттар жана жалпы коопсуздук үчүн Орусия менен кызматташууну премьер-министр, болочоктогу президент Путин менен соодалашуусу керек.
Америкалык профессор Александр Кули менен Гүлайма Шакеева баарлашты.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып, чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Студияда Жаңыл Жусупжан азаттыктан уктуруубузду улантсак, Казакстандын эгемендүүлүгүнүн 20 жылдыгына арналган Өскемен шаарындагы көргөзмөдө мамлекеттик чиновниктин орой кийлигишүүсүнөн кийин кыргызстандык фотограф Шайлоо Жекшенбаев өз сүрөтүн көргөзмөдөн өзү алып салды. Бул тууралуу Прагада болушунда көргөзмөнүн дагы бир катышуучусу орусиялык фотограф Саяна Монгуш мага буларды айтып берди.
Департамент культуры просто подошёл, например, молодой человек лет 25 возглавляет этот департамент.
Маданият департаментинин 25 жаштардагы жетекчиси келип, Шайлоо Жекшенбаевдин сүрөттөрүн көргөзүп кыйкыра баштады. Бул эмне? Бул эмне экени мага түшүндүрүп бергиле деп кыйкырды. Ал өтө кызыктуу түстөрдүн палитрасы бар. Кирпичтен салынган терезелери сынган имараттын сүрөттөрү болчу. Көп мааниси бар, түстөрү айкалышкан фотография эле. Бирок департаменттин чиновниги сынган терезени гана көрдү. Ал муну Казакстандын 20 жылдыгын кыргыздар шылдыңдап жатат дегендей кабыл алды окшойт. Өтө орой сүйлөдү. Жашайлуу анын курвалдашы болсочу, таанымал сыйлуу өзүнөн кыйла улуу адамга кыйкырып, жер тепкилегени такыр туура болгон жок.
Человек так кричать, топать ногами.
Сүрөткерлер көргөзмөгө чейинки 10 күн Казакстандын ар кыл райондорунда болуп,
сүрөт тартышкан, арасында Кыргызстандан дагы Жоробаев Алимжан, Азербайжандан сүрөткерлер болгон. Казак цензурасына чыдабаган кыргыз сүрөтчүсү өз сүрөтүн көргөзмөдөн өзү алып салгандыгын Саяна Моңгуш мындайча билдирди.
И даже он выхватил это.
Шайлубек ачууланып дубалда илинип турган сүрөтүн алып жерге таштап жиберди. Андай болсо сүрөттү жок кылыш керек деп ойлоду. Бардык болуп биздин 5 сүрөттү алып салышты. Мен мындайды кинодон гана көргөм. СССРдин тушунда Москвада бульдозердин сүрөт көргөзмөсүндө биздин мурдагы мамлекет башчыбыз Хрущев сүрөткерлерди оозго албаган сөздөр менен сөккөнүн окугам. Ошончо убакыттан кийин 21-чи кылымда ушундай болот деп уктасам түшүмө кирген эмес.
В 21 веке.
Мен бул окуяга комментарий сурап казакстандык сүрөткер Эрбосун Мелдибековго кайрылдым. Алмага чиновниктердин сүрөткерлердин чыгармачылыгына кийлигишүүсү Казакстанда Катардагы көрүнүш экендигин билдирди.
Негизи бул Катардагы көрүнүш бир гана бир случайно болду деп мен айта албайм. Министерство культуранын өзү үлкөн аппарат, то есть там өтө акча көп бөлүнөт, бирок акчанын мен ойлойм эң биринчи проблемасы акчанын баары сол неге кетип атыр. Развращает халкты. Сосын барып эч кандай мындай современный өнөр или тагы башка жака бөлүнбөйт. Сондуктан жагы мынау системаны ыстау үчүн акча жумсалат да, сосын жагы чиновниктер баарлык сүрөтчүлөрдүн проблемасына араласуу. Совет эли кезиндегидей кой.
Эми силер өзүңөр эркин сүрөткерсиңер, андан кийин Кемен борбордон алыс да, ал жака эми барган бар, барбаган бар деп тиги эле Алтай тарапта. Ал эми Казакстанда маданий борбор болгон, Алматыда өзүңөр жашаган мындай көзөмөл жоктур деп ойлоп атабыз да?
Жок, бизде мурун фонд Сорос, фонд жанагы Кивс, башкалар современный өнөрдү көмөктөшүп турат. Кээде бир 10-12 жылдай көмөктөшүп турду да, сосын ал Центр современного искусства аягынан турду, жакшы болду. Бирок анын планы боюнча кийин ал жанагы Центр современного искусствону ашып устатты. Содан кийин биздин элдин неге министерство культурага тапшыруу керек. Ал энди аны биздин министерство культура аны түшүнбөдү, потому что даже министр культуранын өзү түшүнбөйтүн адам. Ал өзү кичине билими де саяз, өзү сондай өнөрдүн баарын жанагы этнография, сондай бирденке аркылуу билет, идеология аркылуу билетин адам. Сондуктан ал Центр современного искусствону алар акча бөлө алмады, аны кабылдай алмады. Сондуктан осыдан 2 жыл мурун Центр современного искусства орталык Азиядагы эң үлкөн ал жабылды. Аны энди мен өзүм мен сол жерде член правления болуп иштедим 8 жылдай.
Кыргыз, казак, өзбек, түркмөндөр болуп, тажиктер кошулуп дегендей силер эл аралык көргөзмөлөргө, Биеннале дегендерге катышып жүрөсүңөр. Эгерде Соростан же эл аралык колдоо болбой калган болсо, анда силер жетим калдыңарбы? Бүгүнкү современный искусство же биз айтабыз заманбап өнөрдүн ээлери.
Энди биз энди вот жакында гана мен өзүмдү катыштым Венес жанагы Венецианский Биеннале. Мен энди Казакстан тарапынан катыштым, бирок анын баарын акча бөлгөн Голландский фонд Кивс. Казыр осы Орталык Азия боюнча кичине современный өнөр менен жанагы шетелде болуп аткан жаңы кубулуштардын сомен жанагы заниматься этетин, сомен койлайлы кичине бир жагдай тугузатын мемлекет. Энди акчасы жок болсо да, ал казыр Кыргызстан. Сондагы биздин менин кураторум анау Таджикстанда болгон, сосын барып Казакстандан болгон кураторлор казыр Бишкекке барып, солар бирдеңке арт резиденция, бирдеңке ашайын деп жүр. Алар бирок Кыргызстан менен Таджикстандын арасында, өйткөнү аларга көмөктөшөтүн швейцарский фонд тек гана осы эки мемлекетке көмөктөшө алат. Ал Казакстандын современный художниктерине ал эч ким көмөктөшпөйт, потому что негизи казак мемлекетине ал жаңы кубулуш, жаңы нерсе болгон кереги жок.
Казакстанды Афганистанга салыштырып атасыңар, ал эми Кыргызстан, Таджикистан, Өзбекстан тарапта абал кандай? Мисалы ошол кыргыз фотографы Шайлоо Жекшебаевди тааныйсыз да?
Шайлоо Жекшебаев Орталык Азиядагы эң жакшы, эң үлкөн фотохудожник номер один, как мисалы азыр Россиядагы Борис Михайлов болсо, Орталык Азияда мен айтам, даже Монголияда мен көргөн жокмун. Афганистанда да жок деп ойлойм. Ал энди Өзбекстан, Казакстан, Казакстанда да ондай фотограф жок. Энди Шайлоо как өтө тамаша, өзүнүн жеке неси бар, өзүнүн жанагы манерасы бар, өтө тамаша. Ал мага көп нерсе үйрөткөн, өтө тамаша фотограф. Гёте институту менен Академия искусства Берлинде выставка жасадык, Ленинградда, Москвада, сосын көп элде сол көрмөгө катыштык.
Казактар мынакей өзүнүн улуттук салттарын өнүктүрүп атат, тилин өнүктүрүп атат деп кыргыздар дайыма суктанат да. Анан кийин элдик салтка келгенде улууну конокту сыйлагандагы бул дагы салт да. Ушул жагынан алганда чиновниктердин ушундай бир орой мамиле кылышы кандайча ушундай болуп атат? Ушуну кантип түшүндүрөсүз?
Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Оны жаңағы чиновниктердің істеп жүрген тірліктері ғой. Ол негізі мен ойлаймын, ол енді Түркменстанға барсаңыз, Түркменстанда да мен өзімде бір түркменді жолықтырдым, ол өзі де как өзін құдай сияқты есептейді. Ол да самоизоляция. Өзінен басқа ештеңені көрмейді.
Ербосын Мелдибековтің пікірі мына ушундай. Ал эми Саяна Моңғуштың Маягин орыс тілінде толығы менен Азаттық КГ сайтының орыс бөлімінен оқи аласыз. Бөтөн эл бөтөн жерде бирөөлөрү төө минип канчалары жөө жүрөт. Жер кезген кыргыздар илгери уруктуганга айда жылда кабар жөнөтчү. Интернеттин доорунда алыстан катты үйдөн чыкпай жазып бүт элге жеткирсе болот. Азаттыктын интернет түрү сизге дал ошондой мүмкүндүк берет. Чет жактардагы журтташтардан кат кабарлар Азаттык КГ сайтында. Азыр эми Азаттыктын эфиринде.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Юсупжан. 3 ноябрда Бишкекте кыргыз Википедиясынын күнү белгиленди. Бул күнү ыктыярдуу интернет колдонуучулар кыргыз Википедиясын 150 ашуун кыргыз тилиндеги макала менен толтурушту. Саамалыкка Бакыт Асанов барып келди.
Кыргыз Википедиясынын күнүн жарыялоо демилгесин эл аралык Айрекс уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү көтөрүп чыккан. Бүгүн кыргыз Википедиясы базасын күчөтүү максатында тыярчылар 150 ашык макаланы киргизишти. Айрекс өкүлчүлүгүнүн кызматкери Тынчтыкбек Жанадылдын айтымында, коңшу калктардын тилдериндеги Википедиясындагы маалыматтарга салыштырмалуу, кыргызчанын казынасы кыйла эле бөксө.
2700 макала бар азырынча кыргыз Википедиясында. Бул абдан эле аз. Тажикстанда 10000 жакын тажиктер тажик тилинде, казак тилинде 100000 болду. Алар да өзүнчө долбоор кылып ачышкан. Кыргыз Википедиясы тилекке каршы абдан аз. Алган күнөлүү болгону бир гана бизбиз да. Анткени өзүбүз макалаларыбызды жана китептерди эле кала бербей, алар интернетке кириш керек.
Кыргыз Википедиясынын күнүн жарыялоо аркылуу маалыматтарды туташ киргизүүгө аракет кылып жатабыз, дейт Тынчтыкбек Жанадыл. Бул демилгени президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча комиссия жана Кыргыз билим берүү академиясы колдоого алган. Маселе мамлекеттик тил боюнча комиссиянын өкүлдөрү ыктыярдуу интернет колдонуучуларга кыргыз тилиндеги китептер менен камсыз кылуу милдетин мойнуна алышкан. Аталган комиссиянын жетектөөчү адиси Айнур Кутманова кыргыз Википедиясы мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө салым кошорун билдирди.
Бул биздин кыргыз тилибиздин өнүк үшіне өзінше бір бағыт болып өбөлгү түсіп береді деп ойлаймын да. Заманбапта азыркы жаштар деген өзіңіз білгендей көбүнчө интернет сайттарда отырып қалды, китепте аз оқып атышат. Ошо интернет сайттан өзіне керектүү маалыматтарды таап алганга өзінше өбөлгө түсіп бағыт береді деп ойлаймын.
Ал эми кыргыз Википедиясынын администратору Аида Бишкектин айтымында кыргыз тилиндеги интернет энциклопедиянын казынасы акырындык менен өсүүдө.
Мисалы, биздин кыргыз Википедиясында бүгүнкү күндө 2700 ашык макала бар. Мисалы, бир ай мурунку абалга салыштырмалуу 1000 макала кошулду бир ай ичинде. Мындай эч качан болгон эмес. Бул өз ыктыярдуу жардамчылардын жардамы менен, колдоосу менен ушунчалык өсүшкө ээ болуп атат да кыргыз Википедиясы. И мындан ары да токтоп калбайт деген ишеничтемин.
Көпчүлүк ыктыярчылар Википедияга маалымат жайгаштыруунун жол жобосун билбегендиктен айрым макалалар жараксыз болуп калууда, деп кошумчалады Аида Бишкек. Кыргыз Википедиясынын күнүн белгилөөнүн алкагында мектеп окуучуларына да бул маалымат казынасына макала жайгаштыруу үйрөтүлдү. Өзүн артык деп тааныштырган 7-классынын окуучусу бир күндүн ичинде 5 ашык макала жүктөптүр.
Бүгүн эме кыргыз тил Википедияга эме киргиздик.
Эмне деген макалаларды киргиздиң бүгүн?
Менби автомобиль дегенди анын ичинде самосвалдар жөнүндө киргиздим, БелАЗ КамАЗдар жөнүндө. Анан Атлантика жана илгерки байыркы дүйнө да. Анан кийин аалам жөнүндө жаздым. Ал аалам деген жөнүндө бар болчу экен, кошумчалап дагы эмелерден жаздым.
Интернеттеги Википедия сайтынан кеминде 270 ашуун тилде маалымат алып, түшүндүрмөлөрдү тапса болот. Каалаган интернет колдонуучу кайсы бир түшүнүк жөнүндө бул энциклопедияга маалымат киргизип, же буга чейин жазылган макалаларга түзөтүүлөрдү киргизе алат. Ушул тапта Википедиянын казынасында бардык тилдерди кошкондо 15 миллиондой макала бар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өзбек чек арасындагы достук бекетинин ачылышы жергиликтүү тургундар үчүн кубанычтуу окуя болуп калды.
Бул тууралуу Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Анвар Мокеев менен Канымгүл Элкеева маектешти.
Бул макулдашуулардын натыйжасында анан 26-октябрда тиги Достук автодорожный чек ара пункту ачылып, жеке эле граждандардын өтүшүн эмес, жүк ташыган машинелердин жана жеңил машинелердин өтүшүнө дагы мүмкүнчүлүк ачылды. Албетте, бул эки тараптын тең кызыкчылыгына жооп берген иш чара болуп эсептелинет. Түшүм жыйналып бүтүп калган мезгилде эки тараптын ортосунда соода сатыктын өсүшүнө дагы бул абдан чоң таасирин берет деп турабыз. Ошондуктан Достук чек арасынын ачылышын прессада, башка электрондук сайттарда дагы президенттик шайлоонун астында эле ачты, саясий акция деп баа берип атасыңар. Бул туура эмес. Эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди жакшыртуу үчүн жасалып келе жаткан жана кандай кадамдардын эң орчундууларынын бири деп эсептейм мен. Гуманитардык жагы турат. Эки өлкөнүн граждандарынын бири бири менен катышы. Экинчиден, соода экономикалык мамилелердин жөнгө салынышы, кайрадан жанданышы. Себеби чек ара жабык турса, албетте соода сатык жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес да.
Анвар мырза, сиз айтып атасыз да, мына шайлоонун астындагы саясий бир акция катары эсептебесеңер депчи, бирок эксперттер белгилеп атышпайбы? Атамбаев шайлоого чукул Мирзияев менен жолугуп келди, Өзбекстан премьер министри. Ошол шайлоонун астында чек ара бекети ачылып атат.
Ой, эми ал шайлоо болбосо деле премьер министр болгондон кийин бул маселени чечиш керек эле да, туурабы? Бул кандай эле силер тиги шайлоого эле такап туруп аласыңар? Бул шайлоолук бир компания деп эч качан эсептебедик эле. Биз элчилик катары дагы, тышкы иштер министрлиги, өкмөтүбүз дагы ар дайым мунун үстүндө башынан эле шайлоого чейин эле былтыркы окуялардан бери эле келатканбыз жана мындан ары дагы кадамдардын дагы кеңейиши үчүн чоң аракеттерди биз жасай беребиз. Шайлоо болобу, болбойбу, ага эч кандай мунун эмеси жок. Ал эксперттер тиги Бишкекте отуруп алып эле биздин күнүмдүк жасап аткан иштерден эч кабары жок да алардын.
Биз деле ошондой эле болушун тилеп атабыз. Анан айрымдар дагы белгилеп атышпайбы, шайлоодон кийин жабылып калбайт деп?
Эмнеге жабылат? Эгерде шайлоодон кийин тиги Ташиевдин жактоочулары, Мадмановдун жактоочулары кайрадан чыр чыгарып жолдорду жаап, анан кийин курал алып кайра тигиндей кылабыз, мындай кылабыз деп ситуацияны чайкай баштаса, албетте Өзбекстан өзүнүн эмесин коопсуздугун сакташ үчүн тийиштүү чараларды көрөт. Ошондуктан биздин эл тынчыса, биздин өлкө тынчыса, Өзбекстан эч качан жабуу иштерине барбайт. Мен ошону түшүндүрүп кетким келип атат.
Демек бул Кыргызстандагы кырдаалга байланыштуу.
Кыргызстандагы абалга, эгер Кыргызстан тынч болсо, биз өзүбүз ынтымактуу болсок, Өзбекстан биз менен соода сатык кылганга кызыктар ар дайым. Тиги Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай темир жолунун проектиси турат. Булардын ишке ашырылышы дагы ошол тынчтыкка, стабилдүүлүккө байланыштуу да. Мунун экономикалык, тиги финансылык проблемалар дагы бар, бирок алар чечилчү маселе. Эң негизги маселе бул стабилдүүлүк маселеси.
Достук чек ара бекети ачылгандан кийин Өзбекстан өзүндө дагы чоң чоң ири базарлар жанданганын белгилеген экенсиз.
Эми ал андай өтө жанданып кеткенге азырынча боло элек, анчалык таасир боло элек. Албетте базарлардын жанданганына дем берет дечи. Себеби түздөн түз Кытайдан келбестен бул Кыргызстандан эмелер келе баштайт да, товарлар даяр турган, арзаныраак болот, базарда арзанчылык болот. Эми аны дагы келечек көргөзөт. Бир эки айдан кийин анан айта алабыз аны.
Чек ара маселелерин делимитация, демаркация маселеси солгун жүрөтүш дей эле Өзбекстан менен деген сөздөр болот. Бул качан уланып, качан чечилгидей? Эми Кыргызстандын бакыйганы
жок. Мынакей, бул чек араны тактоо жана чектөө комиссиясы эки тараптуу, өкмөттөр аралык комиссия иштеп атат. Азыр майдын 10-ндан бери иштеп атат. Айда жок дегенде бирден отурум болуп атат, же Өзбекстандын территориясында, же Кыргызстандын территориясында. Чек араны тактоо анан чектөө маселеси бул абдан кылдат, анан кийин өтө мындай көп убакытты талап кылган маселе да, абдан кылдаттык менен, этияттык менен чечиш үчүн бул комиссия дагы албетте иштейт. Чек ара маселелери биротоло чечилгенден кийин Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы негизги маселе чечилди деп эсептесе болот. Азырынча бул багытта ырааттуу иштер жүргүзүлүп атат.
Сиз Кыргызстандын ал жакта бакыйган өкүлүсүз, анан кыргыз тектөө өзбектердин жарандары канча ал жакта? Мына түштүктөгү окуядан кийин бир топтору бияка келип окуганын токтотушту эле. Азыр абалдары кандай болуп атат, маалыматыңыз барбы?
Эми андай эмелер бизде көп жок. Себеп дегенде консулдук учетто мына мавреки шайлоого катышты 1230 адам биздин консулдук учетто турат экен, ушу Кыргызстандын жараны. Алар келип өздөрүнүн граждандык милдетин аткарышып шайлоого катышты. Этникалык кыргыздар болсо, кыргыз диаспорасы деп коёбуз. Биз бул Өзбекстанда жашаган. Аларга Кыргыз Республикасынын элге билим берүү министрлиги тарабынан быйыл 20 студентке квота берилген экен. Кыргызстандын ар кандай вуздарында окуганга, айрыкча бул мугалимдик кесип, алар барып азыр окуп атышат.
Анан Кыргызстанга көчүп келүүнү каалаган этникалык кыргыздар көп саны.
Андай бизге кайрылуу боло элек. Себеп дегенде Өзбекстандагы этникалык кыргыздардын жашоо турмуштары түзүк экен. Мен өз көзүм менен аралап кыдырып көрүп атам, өздөрү да келип сүйлөшүп атышат. Былтыркы июнь окуяларынын убагында бир дагы этникалык кыргыздын бир тал чачына зыян келген эмес экен. Өзбекстанда толеранттуулук, мындай айкөлдүк дагы көбүрөөк. Анан ошондуктан биякта жеке эле кыргыз улутундагылар эмес, башка улуттагылардын баарысы ынтымактуу жакшынакай жашап атышат. Орустар дагы абдан көп, мисалы Ташкентте.
Саны канча этникалык кыргыздардын?
Өзбекстандын бийликтердин расмий эмеси боюнча 300 000. Эми алардын басымдуу көпчүлүгү Фергана өйрөнүндө жашайт. Андижан, Фергана, анан Маргилан областтарында жашайт. Бул тарапта болсо Ташкенттин тегерегинде бир аз бар, эми Чаткал тоо этектеринде, анан Жизак областында.
Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Анвар Мокеев менен Канымгүл Элкеева баарлашты. Студияда бул мен Жаңыл Жусуп жана сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Анда кезек таңкы шоукумга келди. Аны Бишкек студиясынан Аманбек Дилденбай даярдады.
Саламатсыздарбы бир кадырман угармандар, коомубуз саясатташып кеткенде куудулдардагы мыскыл тамашаларында калемпир мурч кошулган сатира менен терс көрүнүштөрдүн бетин ачып келет. Алардын бири жаш куудулдар Тынар Курбаналиев менен Шергазы Оролов. Келинчек алам деп 3 жыл мурда кеткен уулун атасы таап алып, үйүнө алып келген көрүнүштү интермедия кылып аткарып чыгышты. Назарыңыздарда куудулдар Тынар Курбаналиев жана Шергазы Оролов.
Бери бас, шүдүрүмдө болой, бери бас. Эртеден бери кулап жүрөм, тээ жаңы жерден кайрып тосуп келдим алдынан. Мурдагы жылы жазда кеткен ата мен катын алып келчү кишимин. Же катындан же отундан дайынын жок. Кана алган аялың.
Эм алып келейин десем, апрелде жазда революция болуп кетти анан.
Эм революция сенин катынга кандай тиешеси бар? Мен келин ал, ошол келиндин чайын ичпешер, революционер келин ал бар, ошонун аркасынан лозунга көтөрүп жүрөт экен да эми көрүнгөн жерде келинди күтүр авышыга деп койгула деп.
Жок, эми алып келгенде мындай ЗАГС болсо, площадка чыгып ЗАГСка чыгайынбы? Площад бошобой атпайбы?
Площад эмнелерге силерге оюнчук эмне площад? Оюнчук эмне? Э катын алганыңды эле площадда жүрөсүң, ант ташканыңды эле ошол жерде жүрөсүң, куушканыңды эле атышканыңды эле ошол жерде жүрөсүң. А башка жака барсаң өлөсүңбү?
Анда мал базарга барайын. Бир уйдун жанына туруп, кел мына уй жакшынакай экен, ушул уйдун жанында сүрөткө түшүп коеюн деп. Мал базарга, малдын жанына барып сүрөткө түшөйүн.
Атаны жаман атаган алайын, сасык, эч сасык. Малдан жиркенип алганын кара. Кебетесиң ата. Уктум тополоңда эмне кылып жүргөнүңө?
Эмне кылып жүрүпмүн?
Айтып бар элдер. Балаң магазиндерге кирип мародер болуп жүрөт деп айтты кебетесиң.
Ошо тоногондон сизге деле салбадымбы?
Келди. Келди.
Ыраазы болуш керек да кичине.
Эки мүшөк туфили жөнөткөнө кезин келди акмак. Эми колго тийген ушу ушунун деле пайдалантыралы деп ачып карасак жалаң сол жак экен айван. Сенин туфилиң айылга баргандан бери айылдын жарымы сол жака басып калды мынандай балыңа. Кошунанын балдары чоң чоң холодильник, телевизор түшүрүп атты. Көрүп алып ичим күйдү ошол жерде. Тил колуңа шалты игер ушуга жетпей калдыбы деп. Кебетес сууп атаң. Андан кийин эмне кылып жүрдүң?
Андан кийин референдумда жүрдүм.
Андан кийинчи, андан кийин эмне кылып жүрдүң?
Андан кийин эми алып келейин десем мына Ошто, Жалал Абадта коогалаң болуп кетти. Ошол жакта жүрдүм.
Ошто суутуп коюпсуң, Ошто суутуп коюп туруп атты.
Эми классташтарым, досторум бардыгы патриотпуз деп кетип атса анан.
Күйгүзбө. Патриот, сен биринчи өзүңү күзгүдөн карачы. Сен биринчи кыргызга окшойсуңбу өзү? Сен же өзбекке же сен кыргызга окшобойсуң кебетесиң. Sen hoşta cüret cüretkende uku apana göz yesimiz çıkıp ölüp kaldık uydu. Kimisine olsa da çıka çağı öldürüp koydu uydu.
Yeni sizin balanız bunda Alman tüyünü anlatacak.
Sen şu benim balamı kendine de gümönüm var mende. Apan böyle bir sök sağaktuğun eme. Min böyle bir sök sağaktuğun eme min. Teka taramış da ölüp kayaktan fayda oldum göbetirsin o kadar. Patriyat da be meyesi yok. Hoşta soğutup koydu bu. Sen mine İçki İşleri Ministri olup gittin be.
Yok.
Sen bu olup gittin be.
Yok.
Ağlar bargan yok o.
Barmadı bu.
Bargan yok akmak. Hoşta el kan geçip kırılıp attı. Ministerin hocam general aldı akmak uyalmay. Hele patriyat mı olup? Andan giyip ne kılıp cürdün boptur?
Andan giyip o parlamentlik şayla oldu. Agitasyon cürgüsüp cürdüm abi.
Hey agitasyonu minentik geldi bir yerine çoğultu oturgu olup agitasyon kılat. Uktum kılgan agitasyonu. Kırgızstan'da türe kıdırıp çöpürek baylar dürüstün akmak. El mi ne dedi? Cürt mi ne dedi? Mamleket mi ce mazar mı? Ce saylağını şıltı olup kalagan yerine kılıversen karaşa verebilir sana. Gevete soğuk. Sen izlep çıkıp 4 günde kendi aran geldi mi yuka?
Koyun çata birili gündük yolu.
Cürdüm. Cürdüm görüngen baktım tükünde Kur'an oku o şerdi. Daha kim öldüken bir yedede. Kur'an oku atıp bunda kılıp karasam bir çüpürek tanış. Kayaktan gördüm öyle deyip koyam. Apanın çoğuluğundan beri ayrı bilipsin akmak. Apanın çoğuluğundan beri. Apan casiz yetmişken çıkkan da ondan beri çoğuluğu yok. Başına Respublikan ak kepkasını giyip yürüt. Bayağı günü Cöldoş Bey gelin alıp aksakallar meyanı aldık atışı basıp geçsem apan o şu toyga vardı yetmişken çıkkan da. Başına Respublikan ak kepkasını giyip al o şerde. Anı görüp al aksakallar sıldın da beni. Ooo ayaş açılıp ketken o desi batırıp al bayağı günü. Bunu oku yertenki şayla koçayın üylensen üylendin. Üylenmesen toktararlığın kızına zor tutup yürüp verip koyam uktun mu? Ben seni aldım asal bizde kovalap yürüp ötürüp uaktım
canım. Bul yaş kuduldar Tınar Kurbanaliyev menen Şergazı Orolov boldu. Кадырман угармандар, эми ырчы Алтынай Нарбаеванын аткаруусунда Обончу Эшкожонун Сагынарым деген ырын тартуулап, таңкы шоокумду алып барган мен Аманбек Түлдөнбай сиздер менен коштошмокчумун. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Бар болуңуздар.
Сагындым сени, кымбатты таң атты.
кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы Жусуп жана ал парде саламатта калыңыздар.